Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή Κυριακή των Βαΐων. Του Λαζάρου σήμερα. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Απριλίου, με συγχωρείτε. Πάμε για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αλλάξαμε λίγο τις μουσικές μας συνήθειες, θα σας πω το λόγο σε λίγο. Όσο διαρκεί αυτή η πανέμορφη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, να σας πω ότι είσαι συντονισμένη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Με τον Γιάννη Πρίντερ στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σαλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Και μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος του Αλφόνσο Βιτάλη. Τώρα, Μάνος Χατζηδάκης, μια και αλλάξαμε λίγο τις μουσικές μας συνήθειες. Μάνος Χατζηδάκης με ποδόσφαιρο. Θα σας πω αμέσως γιατί. Διαβάζω σήμερα από το Weekend πρόσωπα από την εφημερίδα Στα Νέα την εξαιρετική παρουσίαση της Διονυσίας Μαρίνου για το πώς αυτό το υπέροχο μουσικό κομμάτι του Μάνου Χατζηδάκη, το Βάλς των Χαμένων Ονείρων, έχει γίνει η μουσική μέσα από την οποία διαφημίζεται η Arsenal και η φανέλες της Arsenal. Με συγχωρείτε, της Manchester United. Επειδή είμαι λίγο άρσενα λίγο στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Επιλέχθηκε λοιπόν αυτή η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη για να παρουσιαστούν οι φανέλες μιας ιστορικής και με πολύ μεγάλη διαδρομή ομάδας της Manchester United, και μάλιστα αυτή η ιδέα βασίζεται στο φωτογράφο Γιώργο Ασλανίδη, έναν Έλληνα, ο οποίος είχε, του άρεσε και το ποδόσφαιρο και η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και είχε πάντα επαφές με τους παράγοντες του Manchester United. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν έφτιαξε ανάμεσα στα άλλα και αυτή την παρουσίαση με τις φανέλες, καταρχήν εκτός έδρας που φορούσε η Manchester United, αλλά και συνέχεια για όλες τις φανέλες της Manchester United, ντυμένες με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη από το Βάλς των Χαμένων Ονείρων. Και είναι και ένα εξαιρετικό βίντεο, έτσι όπως το περιγράφει στο εξαιρετικό ρεπορτάζ και στη συνέντευξή της η Διονυσία Μαρίνου στο Weekend πρόσωπα. Τρέχω λιγάκι. Και αφού είμαστε εφημερίδες, επίσης ένα εξαιρετικό θέμα, θα πάμε μετά στα βαριά πολιτικά. Από την Καθημερινή, από την πρώτη σελίδα, η νηστεία ως διατροφική επιλογή. Με έναν μοναχό από το Άγιο Όρος να προετοιμάζει το φαγητό στη φωτογραφία και να αναφέρεται σε μελέτη το άρθρο της Καθημερινής Ελλήνων και ξένων επιστημόνων που καταγράφει τις μοριακές αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα των ατόμων που αφαιρούν σχεδόν όλα τα ζωικά προϊόντα από τη διατροφή τους για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα, όπως συμβαίνει κατά τις περιόδους νηστείας. Τα ευρήματα της έρευνας αυτής αποδεικνύουν ότι η αποχή είναι επαρκής για να προκαλέσει μια μεταβολική επανεκκίνηση στον οργανισμό και να προάγει τη μακροζωή. Έχω να πω, έχουμε να δούμε πολλά πράγματα από τις εφημερίδες σήμερα με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, όλα τα πρωτοσέλιδα τα οποία θα τα δούμε σιγά σιγά. Να σας πω για το θέμα που από χθες είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, δηλαδή την έξι της βόμβας έξω από τα γραφεία της Hellenic Train. Είναι σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας, και το ερωτηματικό που θέτω εγώ, το ερώτημα που πλανάται πλέον, είναι ποιοι και γιατί κρύβονται πίσω από αυτή την ενέργεια, γιατί αυτή η ενέργεια χθες έξω από την Hellenic Train, την ώρα που η κοινωνία αναζητεί την αλήθεια για αυτή τη τραγωδία και την ώρα που ο πολιτικός κόσμος, πέρα από τις κόντρες, προσπαθεί και αυτός να ανιχνεύσει και να δει τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή την τραγωδία και μέσα από την παραπομπή. Με τον όσο θόρυβο ξεσήκωσε αυτή η παραπομπή για τις διαδικασίες του κυρίου Τριαντόπουλου στο Δικαστικό Συμβούλιο. Σε αυτό το σημείο όμως πάω για να αρχίσουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά στα βαθιά της επικαιρότητας και καλημερίζω τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, υφυπουργό εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης και, για να μην το ξεχνάμε, και βουλευτή του Λοκαρνανίας. Καλή σας μέρα, κύριε Καραγκούνη. Ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση.
Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Και καλά να πάμε μέχρι το Πάσχα και να είμαστε όλοι καλά, καλά και όλοι και όλες καλά, καλά και υγιείς.
Σωστά. Καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση. Ας τα πούμε από τώρα και καλή Κυριακή των Βαΐων, και πάντα θυμάμαι στο νησί μου την Κυριακή των Βαΐων με τα βάγια που μοιράζανε σε εκκλησίες και τα παιδιά να τα κρατούν και να περιφέρονται. Είναι πολύ ωραίες εικόνες. Εγώ, κύριε Καραγκούνη, θα σας πάω σε ένα θέμα που το είδα σήμερα σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, αφορά πολύ κόσμο, και μετά θα πάμε στα θέματα της επικαιρότητας. Είδα στο πρωτοσέλιδο, να τα λέμε τα ονόματα των εφημερίδων, βγάζουν εξαιρετικά θέματα όλες οι εφημερίδες, τα παραπολιτικά, ότι υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται στη Βουλή μέσα στο καλοκαίρι, το οποίο θα είναι ένα νέο ασφαλιστικό που θα προβλέπονται μεγάλες μειώσεις έως και μηδενισμός στη λεγόμενη προσωπική διαφορά. Θα υπάρχουν προβλέψεις για τις συντάξεις χειρίας και για το εργόσιμο. Εγώ θα σας ρωτήσω αν υπάρχουν και προβλέψεις για τα όρια ηλικίας αν αυξηθούν. Αλλά θα θέλω πρώτα να δούμε αν ισχύει αυτό που λέμε, που λέγεται στο ρεπορτάζ, όπως το είδα από την πρώτη σελίδα, ότι θα έχουμε μεγάλες μειώσεις έως και μηδενισμό της προσωπικής διαφοράς, αφορά πολύ κόσμο. Πριν έρθω, γιατί δεν δώσατε τα λεφτά στους συνταξιούχους για το Πάσχα. Πάμε σε αυτό.
Κοιτάξτε, η λογική και ο στόχος μας ποιος είναι, ότι όσο υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια μεγάλα και βέβαια σε σταθερή βάση, μπορεί η κυβέρνηση να κάνει και τις ανάλογες παρεμβάσεις. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δώσει πάνω από 13,4% αυξήσεις συντάξεις και έχουμε παρεμβάσεις και κάνουμε παρεμβάσεις και στην προσωπική διαφορά και στην εισφορά αλληλεγγύης. Mm-hmm. Αυτά είναι, μπορέσαμε και τα κάναμε ακριβώς γιατί είχαμε τα δημοσιονομικά περιθώρια να το κάνουμε. Τώρα, προφανώς δεν έχω να σας πω τίποτα για αυτό το διαγνωσίευμα, το καταλαβαίνετε.
Ότι στο Υπουργείο σας ετοιμάζετε, όλοι ξέρουμε ότι ετοιμάζετε ένα νέο ασφαλιστικό.
Ακούστε.
Αντιλαμβάνομαι.
Δεν έχω να πω τίποτα γι' αυτό. Ναι. Οτιδήποτε έχει να κάνει με παρεμβάσεις όπου μπορούμε να τους πολίτες ή να ενισχύσουμε το εισόδημά τους, καταλαβαίνετε ότι αυτά γίνεται μετά από αξιολόγηση στο Υπουργείο Οικονομικών και βεβαίως τα ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός. Προφανώς δεν έχω να σας πω κάτι. Πέρσι, όπως ξέρετε, για την προσωπική διαφορά είχε δοθεί ειδικό κονδύλι, το οποίο είχε προαναγγείλει ήδη ο Πρωθυπουργός, κοντά στα 300 εκατομμύρια ευρώ, ακριβώς για να ελαφρύνουμε αυτή τη μεγάλη, υπό μία έννοια, είναι αδικίες που μας άφησε ο νόμος Κατρούγκαλου και γενικώς τα μέτρα μνημονιακά χρόνια. Και η προσπάθειά μας είναι πάντα να ενισχύουμε το εισόδημα των συνταξιούχων, αλλά όχι μόνο των συνταξιούχων, όλων των πολιτών. Αλλά επειδή πράγματι οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί πολύ μεγάλες μειώσεις, ήταν, θα έλεγα, η ομάδα η οποία, θα έλεγα, πλήρωσε περισσότερο στα μεταμνημονιακά χρόνια, όμως είναι πάντα στη δική μας προσπάθεια και στη δική μας στόχευση να μπορούμε πάντα να ενισχύουμε το εισόδημά τους. Αλλά δεν έχω να σας πω κάτι.
Αντέχει τη 13η και τη 14η σύνταξη. Ο δημοσιονομικός χώρος που έχουμε. Θεωρητικά το ρωτάω.
Έχει ήδη τοποθετηθεί και το Υπουργείο Οικονομικών. Βεβαίως, αλλά και η κυβέρνηση συνολικά. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι κάνουμε προσπάθεια και μέσω της σύσπαξης περισσότερων, θα έλεγα, χρωστούμενων ασφαλιστικών εισφορών. Ξέρετε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις χρωστούμενα που αγγίζουν τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ, 30 δις οφειλές και 20 δις σε προσαυξήσεις. Και βεβαίως γίνεται μια προσπάθεια, την ξέρετε, το τελευταίο διάστημα, να μπορέσουμε να ανεβάσουμε την εισπραξιμότητα, όχι μέσω των services και όλα αυτά, των funds κτλ. Αυτοί δεν μπορούν να κάνουν καμία εισπραξη. Η εισπραξη γίνεται μόνο από το ΚΑΟ. Αυτό για να καθησυχάσουμε τον κόσμο. Μπορούμε όμως να βελτιώσουμε μέσα από μέσα, τεχνολογικά μέσα, την εισπραξιμότητα. Να ξέρει το ΚΑΟ κάθε χρόνο εισπράττει περίπου 1,6 με 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτός ο στόχος μπορεί να ανέβει είτε 50% είτε 100%. Έτσι με άλλες μεθόδους που μπορούμε με σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα να κάνουμε. Αυτό θα σημάνει έξτρα έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία και καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορούμε να το αποδώσουμε πίσω στους συνταξιούχους. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος μας.
Μάλιστα, τώρα εγώ θα σας ρωτήσω εσείς αν θέλετε απαντάτε, θα υπάρχει και πρόβλεψη για τη συντάξη κυρίας σε αυτό το νομοσχέδιο.
Δεν έχω να σας πω κάτι.
Μάλιστα. Οφείλω να ρωτήσω όμως, Υπουργέ, το ξέρετε.
Το θέμα αυτό. Αν υπάρχει κάτι, θα ανακοινωθεί και όταν είναι ανακοινωθεί. Από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργείο Οικονομικών ή βεβαίως προφανώς από τον Υπουργό Εργασίας.
Έχετε να μου πείτε μήπως γιατί οι συνταξιούχοι θα κάνουν Πάσχα με άδειες τσέπες?
Κοιτάξτε,
αντιλαμβάνεστε ότι είναι άγιες μέρες, ειδικές μέρες αυτές, ο κόσμος έχει ανάγκη.
Δεν θα έλεγα ότι είναι σωστή αξιολόγηση και τοποθέτηση. Καταρχήν, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έχει πει και η κυβέρνηση, ότι δεν μετατίθεται καμία πληρωμή.
Όχι. Απλά μήπως μπορούσαν να πληρωθούν νωρίτερα, αυτό εννοώ.
Και να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, δεν έχει περάσει πολύ μεγάλο διάστημα. Περίπου 10 μέρες που έχουν ήδη πληρωθεί συνταξιούχοι.
Αλήθεια είναι
αυτό. Ακριβώς που βρισκόμαστε. Και επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση, εγώ σας λέω και από τα μηνύματα που παίρνουμε και στο Υπουργείο Εργασίας, υπάρχουν πάρα πολλά τηλέφωνα τα οποία λένε και μηνύματα που παίρνουν από τον κόσμο που λένε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, αυτό το οποίο ούτως ή άλλως έκανε η κυβέρνηση το 2017, η προηγούμενη κυβέρνηση, που είχαμε Πάσχα το 16 Τετάρτου και το 20 και το 23, που είχαμε ανάλογα το Πάσχα 19 και 16 Τετάρτου, δεν έγινε τότε προπληρωμή, έγινε μια κανονική πληρωμή. Να ξέρετε ότι και εκπρόσωπος συνταξιούχων στο διάλογο που είχαμε, είπαν ακριβώς το ίδιο πράγμα, να πληρωθούν οι συντάξεις την ώρα τους, δηλαδή όχι προκαταβολή. Γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο διάστημα.
37-38 μέρες περίπου, έτσι.
Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα, κύριε Βιτάλη, μέχρι την επόμενη πληρωμή. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι, δεν είναι ότι. Προφανώς όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι.
Είναι τέτοιες ημέρες που ο παππούς και η γιαγιά θέλουν να πάρουν και για τα εγγόνια θέλουν να κάνουν.
Σωστό, έχετε δίκιο.
Πέντε προετοιμασίες για το σπίτι.
Αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι πολύ μεγάλο το διάστημα που ήδη έχουν πληρωθεί οι συντάξεις και μετά είναι όμως πολύ μεγάλο το διάστημα που θα γίνει η επόμενη καταβολή. Οπότε όλα αυτά τα έχουμε, προφανώς τα έχουμε ζυγίσει, έχουμε ακούσει και τους εκπροσώπους των συντάξεων, οφείλω να το πω αυτό. Και βεβαίως δεν το λέω ότι πάντα έτσι γινόταν, γιατί πάντα έτσι γινόταν, αλλά προφανώς και άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν, αλλά και η δική μας μετά το 20, τα κοιτάγαμε όλα αυτά τα ζητήματα, τα ζυγιάζαμε ώστε να πάρουμε και την ανάλογη απόφαση. Πάντως αυτό πρέπει να περιμένει ο κόσμος και στο λέω με τα βεβαιότητας είναι ότι ο στόχος μας είναι να ενισχύουμε το εισόδημά τους, να αυξάνουμε τις συντάξεις. Έγινε, όπως είπα και πριν, το τελευταίο διάστημα, τελευταία 3 χρόνια, αύξηση των συντάξεων κοντά στο 14%, 13,4% και πάνω της 100. Και ο στόχος μας είναι να υπάρξει περαιτέρω αύξηση των συντάξεων και τα επόμενα 2 χρόνια, μέχρι τις εκλογές του 27.
Μάλιστα. Να πάω στο άλλο θέμα, κύριε Καραγκούνη. Τώρα, ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο Δικαστικό Συμβούλιο. Το θέμα είναι όμως γιατί επιλέχθηκε αυτό το bypass που σχεδόν όλοι οι συνταγματικοί, δηλαδή μία εξαίρεση υπήρχε μόνο, είπαν ότι είναι αντισυνταγματική αυτή η παράκαμψη της προανακριτικής επιτροπής. Γιατί? Έχει τροφοδοτήσει τον δημόσιο και τον πολιτικό διάλογο με ένταση αυτή η παράκαμψη, αυτό το bypass που έγινε στη διαδικασία της προανακριτικής.
Δεν έγινε καταρχήν bypass στη διαδικασία της προανακριτικής.
Προανακριτική. Ναι.
Εδώ μιλάμε για να ξέρει και ο κόσμος και δεν ήταν μόνο ένας ο συνταγματολόγος αυτός το οποίο. Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές και θα έλεγα ότι φωνές...
Και πάρα πολλές φωνές που λένε το αντίθετο.
Καλά, ακούστε τώρα. Οι φωνές αυτές έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τα ίδια τα κόμματα. Από δημοσιογράφους και δημοσιολογούντες οι οποίοι τι λέγανε, κατευθείαν οι πολιτικοί, οι υπουργοί, στο φυσικό δικαστή. Αυτό δεν φωνάζαμε.
Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό που θίγεται, κύριε Καραγκούνη. Πάρα πολύ. Αλλά σήμερα το Σύνταγμα ορίζει ότι όταν υπάρχει προβλέπει την προανακριτική και όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προανακριτικής που έχει καθήκοντα κανονικά.
Τηρήθηκε όμως η διαδικασία. Ακούστε και δικά, τηρήθηκε η διαδικασία. Το άρθρο 86 δεν καταστρατηγήθηκε. Τηρήθηκε η διαδικασία. Απλά συντόμευσης ο χρόνος. Δηλαδή ο υπουργός πάει.
Εξετάστηκαν μάρτυρες στην προανακριτική.
Ακούστε, ο υπουργός πάει απευθείας στο φυσικό δικαστή, όπου όχι μόνο θα εξεταστούν μάρτυρες, η κύρια ανάκριση θα γίνει από νοτάτους δικαστές. Ξέρετε, ποια ήταν πάντα η λογική που λέγαμε για την αθεώρηση του άρθρου 86, ότι δεν πρέπει να κάνουν οι βουλευτές το έργο των ανακριτών. Ανακριτές το κάνουν.
Είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση σας, κύριε Καραγκούνη.
Μα προσέξτε, κύριε Βιτάλη.
Όμως το Σύνταγμα βλέπει άλλο μέχρι την αναθεώρηση.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Συνετιμήθη ο χρόνος και πάει απευθείαν στο φυσικό δικαστή και δει σε ανώτερους δικαστές του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, οπότε η διαδικασία λοιπόν έχει τηρηθεί στην ουσία. Τώρα, τι θα γίνει, τώρα το δικαστικό συμβούλιο όπου παραπέμπεται πλέον η υπόθεση είναι η αρχή του φυσικού δικαστή, έχει τη δυνατότητα να αποφαθεί για πάρα πολλά θέματα. Για παράδειγμα, γιατί έχει ακουστεί στο δημόσιο διάστημα ζητήματα ακυρότητας διαδικασίας. Αν υπήρχαν. Γιατί το λέω γιατί το αναφέρουν πάρα πολύ και από διάφορα κόμματα. Οπότε και αυτό το θέμα θα αξιολογηθεί. Αν υπάρχουν προϋποθέσεις διερεύνησης του κατηγορητηρίου και για τον ίδιο τον κύριο Τριαντόπουλο και για άλλα πρόσωπα. Οπότε από εδώ και πέρα όλη η υπόθεση τραγωδίας των Τεμπών βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης. Αυτό το οποίο ζητάγαμε από την πρώτη στιγμή όλοι, αυτό έγινε. Και νομίζω ότι εντάξει, καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνεται κριτική. Κάποιοι επενδύουν παραπάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ούτως ή άλλως η υπόθεση πλέον είναι στα χέρια του φυσικού δικαστή.
Ναι. Είναι μια συζήτηση που έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι πραγματικά όλοι λένε ο φυσικός δικαστής. Απ' την άλλη υπήρχε όλος αυτός ο προβληματισμός επειδή τώρα το Σύνταγμα προβλέπει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε ήδη στην επόμενη μέρα με βάση την απόφαση χθες της Βουλής.
Δεν υπήρξε καταστρατηγική διαδικασία. Στα όρια του άρθρου 86 έγινε όλο αυτό. Απλά συνεχίστηκε ο χρόνος και πήγε απευθείας στο δικαστικό συμβούλιο, δηλαδή στους δικαστές απευθείας.
Όλα αυτά τροφοδοτούν μια δημόσια συζήτηση.
Πάρα πολύ καλά. Και άλλωστε, εγώ περιμένω με ενδιαφέρον τις προτάσεις των κομμάτων για την αναθεώρηση.
Για την αναθεώρηση.
Γιατί τι θα πούν. Θα πούνε δηλαδή ότι να παραμείνει στους βουλευτές. Θα είναι απέναντι σε αυτό που λέγανε τα προηγούμενα χρόνια ότι πρέπει να πάμε απευθείας στο φυσικό δικαστή χωρίς παραγραφές, χωρίς αποσυστικές προθεσμίες, ούτως ή άλλως ισχύει. Τώρα τι θα πούνε δηλαδή στην πρόταση, να αναθεωρηθεί προς ποια κατεύθυνση. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να τεθεί στα κόμματα. Δηλαδή τώρα λέτε όχι σε αυτή τη διαδικασία που έγινε μέσα στο όριο του άρθρου 86. Η πρόταση που έχουν να κάνουν τώρα ενώπιση της αναθεώρησης. Ας πούμε ότι κάνουμε το ότι μπαίνει στο δημόσιο διάλογο για να θεωρήσει το άρθρο 86. Τι θα πούνε, να μην πάει στο φυσικό δικαστή, θα τα αλλάξουν τώρα. Αυτό είναι το ερώτημα ουσίας.
Ωραία. Συγκρατούμε όλες αυτές τις παρατηρήσεις. Είναι χρήσιμες για το δημόσιο διάλογο, διότι το είπαμε και προηγουμένως, είμαστε πλέον στην επόμενη μέρα σε αυτό το θέμα. Δηλαδή ότι ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο δικαστικό συμβούλιο και έχουμε μπροστά μας και την αναθεώρηση του συντάγματος, οπότε και εκεί θα έχουμε μια εκταμένη κουβέντα. Τώρα, κύριε Καραγκούνη, είστε μπροστά ως Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις. Εντάξει. Και υπάρχει μια διαφορά ασφαλείας, όχι μόνο ασφαλείας, υπερασφαλείας από το δεύτερο κόμμα. Το ερώτημα είναι αν αυτά τα ποσοστά, τα οποία δεν είναι αυτά που ίσως περιμένατε όλοι, είναι χαμηλά. Στην πρόθεση ψήφου οριακά αγγίζουν το 25, το ξεπερνούν κατά λίγο, με την αναγωγή φτάνετε στα ποσοστά των ευρωεκλογών. Είστε ικανοποιημένος. Υπάρχει μια φθορά την οποία τη βλέπει όλος ο κόσμος και την αισθάνεται. Υπάρχει αντιστροφή υπάρχουν, αν θέλετε, περιθώρια αντιστροφής αυτής της φθοράς.
Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις, όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Βιτάλη, δείχνουν προφανώς ότι το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή παραμένει πάρα πολύ ρευστό. Η Νέα Δημοκρατία δείχνει να βελτιώνει τα ποσοστά της και να επανέρχεται στα επίπεδα των ευρωεκλογών. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι τα Τέμπη ακόμα επηρεάζουν ισχυρά το πολιτικό σκηνικό. Ο κόσμος ασχολείται και θέλει να μάθει.
Βέβαια, είναι πολύ προβληματισμένος και βαθύτατα πληγωμένος.
Ακριβώς. Φαίνεται όμως ότι όσο περνάει ο χρόνος και τρέχει έρευνα και έρχονται στο φως και νέες αποκαλύψεις, είτε μέσω πορισμάτων, είτε μέσω πραγματογνωμοσύνης, οι πολίτες αποκρισταλώνουν μια πιο σαφή εικόνα και βλέπω στις δημοσκοπήσεις να υποχωρεί η ένταση του ενδιαφέροντος, όχι γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την τραγωδία, απλά ο κόσμος αρχίζει να έχει πιο σφαιρική εικόνα για την ουσία των πτυχών της τραγωδίας. Και βεβαίως τα κόμματα που επένδυσαν και ταυτίστηκαν με τις πολιτικές δυνάμεις που παρήγαγαν πιο ακραίες θέσεις, βλέπετε ότι κατρακυλούν στα ποσοστά τους. Αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Οπότε αυτονοήτως μπαίνει η ατζέντα και θα μπει στο επόμενο διάστημα, που πάντα αυτή είναι η οποία καθορίζει και το ζήτημα του αποτέλεσμα των εκλογών τελικά, η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα έχει να κάνει με την υγεία, την ασφάλεια, τις συντάξεις που λέγαμε πριν, για την ανεργία. Και βλέπετε πια ότι...
Έχει ανεβεί ακρίβεια αρκετά στις δημοσκοπήσεις.
Η ακρίβεια πάντα είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Βεβαίως.
Αλλά άμα δείτε την αξιολόγηση των δημοσκοπήσεων, τα ζητήματα αυτά που είναι στοιχεία της καθημερινότητας, που δείχνουν βεβαίως και κρίνουν και το αποτέλεσμα των εκλογών, αρχίζουν να έχουν χαμηλότερο εντός εισαγωγικών ενδιαφέρον για τους πολίτες. Δηλαδή πιστεύουν οι πολίτες ότι γίνεται μια πραγματική δουλειά. Ας πούμε, περιπίν στο ζήτημα της ανεργίας, που έχει πέσει σε ιστορικό χαμηλό. Στο ζήτημα των συντάξεων, που γίνεται μια προσπάθεια. Στο ζήτημα της εγκληματικότητας, στο ζήτημα της υγείας, της παιδείας. Βλέπουν ότι γίνεται μια προσπάθεια βελτίωσης όλων αυτών. Νομίζω λοιπόν ότι το σύνολο αυτών των παραμέτρων και βεβαίως το πώς θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, πώς θα αυξήσουμε το εισόδημα των πολιτών, τι προοπτική θα δώσουμε, θα κρίνουν τελικά το αποτέλεσμα των εκλογών το 2027. Μάλιστα. Και νομίζω ότι επειδή πάντα η πολιτική είναι, και κλείνω αμέσως, είναι σύγκριση πολιτικών, σύγκριση προγραμμάτων, θεωρώ λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει και πάλι την πιο αξιόπιστη πρόταση το 2027 και θεωρώ ότι τα αποτελέσματα τότε θα είναι τελείως διαφορετικά από την εικόνα που δείχνει αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό, που βεβαίως η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μπροστά από το δεύτερο κόμμα.
Λοιπόν, κύριε Καραγκούνη, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ και πάλι καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Απλά κατανοείτε και από την εμπειρία σας ως κυβερνητικός εκπρόσωπος του παρελθόν ότι πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Χρόνια πολλά. Καλή συνέχεια. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι, είστε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πάμε σιγά σιγά να συνεχίζουμε με τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Ακούσαμε λίγο πριν τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και για τα θέματα που αφορούν στους συνταξιούχους και για τα καυτά ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας, και νομίζω ότι το ενδιαφέρον όλων είναι στραμμένο σε αυτό τον, άλλοι το λένε οικονομικό πόλεμο, άλλοι το λένε εμπορικό, άλλοι λένε εμπορικός και οικονομικός πόλεμος με γεωπολιτικές ανακατατάξεις, που έχει ξεκινήσει από την απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ, δεν απόφαση, τα έλεγε και στην προεκλογική του εκστρατεία όλο αυτό το διάστημα ο κ. Τραμπ, να επιβάλλει δασμούς. Και θέλω σε αυτό το σημείο να πάμε να δούμε τι γίνεται, να δούμε και τις πίσω όψεις αυτού του θέματος με ένα γνώστη της κατάστασης, τον κύριο Κώστα Λάδα, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα, κύριε Λάδα.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και χρόνια πολλά και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε και καλώς να μπούμε στη μεγάλη εβδομάδα με υγεία και καλή Ανάσταση, ας τα λέμε από τώρα.
Καλή Ανάσταση, ας τα λέμε από τώρα.
Κύριε Λάδα, αλλάζει στην ουσία η μορφή παγκοσμιοποίησης με τον τρόπο που χειρίζεται το θέμα των δασμών ο κύριος Τραμπ, που ισχυρίζεται ότι με αυτόν τον τρόπο θα ξαναφέρει στην Αμερική τον πλούτο και τα εργοστάσια της. Θα τα πάρει δηλαδή από τις ασιατικές χώρες και όπου αλλού υπάρχουν και θα τα ξαναφέρει πίσω.
Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να πούμε ότι σταματά ή ανακόπτεται ή μπασέτως αλλάζει αυτή η τάση την οποία ξέρουμε και η οποία είναι τάση του 20ου και του 21ου αιώνα και στοιχεία της τα είχαμε φυσικά και σε προηγούμενους αιώνες. Να θυμίσω ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν αλλαγές στην πολιτική του Τραμπ και αυτή η πάυση των 90 ημερών είναι η αντίδραση των 100 ομολόγων των Αμερικανικών. Άρα θέλω να πω ότι κατεξοχήν μια ένδειξη σημασίας των διεθνών αγορών επηράζει και πάλι τις αποφάσεις της ισχυρότερης χώρας του κόσμου, των ΗΠΑ. Πράγμα που δείχνει ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Η παγκοσμιοποίηση υπάρχει ή δεν υπάρχει. Υπάρχει και η παγκοσμιοποίηση. Απόδειξη ότι σε σχέση με τα δεκαετία ομόλογα και το πώς πιθανότατα θα εξακολουθούσουν να επηράζονται. Είδαμε τις πρώτες ενδείξεις την περασμένη εβδομάδα και τις έλαβε υπόψη της η Washington προφανώς. Από την άλλη μεριά υπάρχει μια νέο μερκαντιλιστική πολιτική πλέον στο Λευκό Οίκο. Ουσιαστικά, εάν διατηρηθούν με την Κίνα οι δασμοί που ανακοινώθηκαν οι πιο πρόσφατοι, θα μειωθεί δραματικά. Θα μπορούσε να πει κανείς σχεδόν θα πλησιάσει το μηδέν προοπτικά το εμπόριο ΗΠΑ Κίνας. Δεν μπορεί να φανταστούμε πώς είναι δυνατόν σε 145% με 145% δασμούς να συνεχίσει το εμπόριο. Και η Κίνα, μην ξεχνάτε ότι είναι μια κατεξοχήν εξαγωγική μηχανή. Αυτό ήταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σε αυτό οφείλει και την επιτυχία της. Άρα δεν είναι άσπρο μαύρο. Αφενός έχουμε μια μερκαντιλιστική φάση στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Αφετέρου, η παγκοσμιοποίηση εντός ή εκτός εισαγωγικών είναι ένα χαρακτηριστικό του παγκόσμιου συστήματος που είναι βαθιά ριζωμένο στον τρόπο που λειτουργούν οι διεθνείς αγορές, οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, πώς λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη οι κινήσεις των ομολόγων τους, πώς λαμβάνονται υπόψη μεταξύ των κρατών οι προοπτικές. Άρα δεν πρόκειται για το τέλος παγκοσμιοποίησης, πρόκειται για μια νέα φάση που έχει σύνθετη.
Η ερώτησή μου ήταν ακριβώς αυτή, αν έχουμε μια αλλαγή της παγκοσμιοποίησης, μια νέα φάση το λέτε εσείς. Έχει ενδιαφέρον και συγκρατώ αυτή την έκφρασή σας, κύριε Λάδα.
Νομίζω ότι τίποτα δεν περιμέναμε να είναι το ίδιο όταν μάθαμε τον Νοέμβριο ότι εξελέγει και μάλιστα εξελέγει με απολύτως σαφή τρόπο.
Ναι, και με πράγματα τα οποία τα έλεγε συνέχεια.
Ακριβώς. Καθαρή νίκη ο Τραμπ. Ήταν σαφές ότι η δεύτερη περίοδος Τραμπ μετά την προηγούμενη τον Biden Harris θα ήταν διαφορετική από την πρώτη και όντως έτσι συμβαίνει και αυτό ισχύει σε πολλά πεδία. Θα θυμίσω και πάλι αυτό που έλεγε ο Ρόμπερτ Κάπλαν, τον Τραμπ να τον παίρνουμε πολύ στα σοβαρά, αλλά όχι κατά γράμμα. Αυτό ισχύει και για το Ουκρανικό, αυτό ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύει για τον ΝΑΤΟ, ισχύει για πάρα πολλά πεδία. Τίποτα δεν πρόκειται να είναι το ίδιο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να βιαστούμε, όπως βιάζονται κάποιοι, να πούμε τελείωσε η παγκοσμιοποίηση. Σπάει το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ δεν έφτασαν. Οι Financial Times, κάποτε σοβαρή εφημερίδα, να γράφουν χθες. Ήταν άποψη, έτσι, εν υπόγραφη ενός.
Εν υπόγραφη, άποψη πρώτη σελίδα όμως. Και έχετε δίκιο που την
επικαλείστε. Αυτή η απίστευτη, κατά την άποψή μου, ανοησία. Αλίμονα η Ευρώπη έχει να διαλέξει μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Όλη η συζήτηση και η προσπάθεια από το 57, λάθος, από τις αρχές του 50, από την ΕΚΑΧ, από την Άνθρακα, τη Χάλιβα και μετά θα πήγαινε χαμένη. Δεν είναι τα πράγματα άσπρο μαύρο. Παρότι, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά με την εμπειρία τη μεγάλη που έχετε, τη δημοσιογραφική και γενικότερα, καμιά φορά υπάρχει ο πειρασμός στα μίντια του εύκολου τίτλου, ο οποίος προσελκύει βλέμματα.
Όχι, κάνετε και καλά και επικαλεστήκατε αυτό το άρθρο, το είδα και εγώ εχθές και με προβλημάτισε. Να ρωτήσω κάτι, μια και φτάσατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι μπαίνει σε μια φάση διαπραγμάτευσης με τον κύριο Τραμπ για το θέμα των δασμών ή είναι περισσότερο αυτές οι 90 μέρες για περισυλλογή των Ευρωπαίων ηγετών ως προς την αντίδρασή τους απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες?
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι σε μια πολύ δύσκολη φάση της δικής της εξέλιξης, διότι ενώ λέγονται πολλά εν όψη και της αντιμετώπισης από το 22 της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία σε σχέση με την άμυνα και ασφάλεια. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή και πριν την έλευση της δεύτερης προεδρίας Τραμπ ήμασταν μοιρασμένοι σε δύο, μπορεί σε τρία, μπορεί και σε τέσσερα. Το βέβαιο είναι ότι ενώ τον τόνο δίνουν οι βορειοανατολικές χώρες, η Πολωνία και οι Βαλτικές και τα στελέχη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Κάλλας, που έχουν αυτή την αιμονή με το ζήτημα Ρωσίας,
σωστό,
η οποία κατά τη δική μου άποψη τουλάχιστον βασίζεται σε λάθος διάγνωση του περί τίνος πρόκειται. Δεν πρόκειται για ένα νέο Χίτλερ, πρόκειται για ένα επικίνδυνο ηγέτη στο Κρεμλίνο, ο οποίος όμως θέλει να ξαναφτιάξει μια ζώνη επιρροής που αποτελείται από ένα κομμάτι, βεβαίως όχι όλο, της πάλε ποτέ Σοβιετικής Αυτοκρατορίας. Όσες χώρες είναι στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η γρήγορη απάντησή μου σε αυτό το ζήτημα είναι δεν κινδυνεύουν. Ξέρω ότι υπάρχουν άλλες απόψεις, καλά κάνουν. Η άποψή μου ήταν και παραμένει ότι δεν αφορά ευθέως το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή όμως η άποψη ότι το πρόβλημα μας είναι η Ρωσία και μόνο, τίνει να πρετανεύει και αναπόφευκτα, αν συνεχίσει να πρετανεύει, θα οδηγήσει σε σπάσιμο της διαδικασίας προσέγγισης στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία για τους δικούς της λόγους θα φτάσουν κάποτε να λένε αυτό είναι το πρόβλημά μας, το Κρεμλίνο. Δεν είναι το πρόβλημά μας το νούμερο ένα, το Κρεμλίνο.
Μα η Ευρώπη ήταν από τον Ατλαντικό στα Ουράλια.
Η Ευρώπη, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θέλω να πω ότι ούτε το ΝΑΤΟ διαλύεται, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαφανίζονται από τα Ευρωατλαντικά, ούτε ο Πούτιν ετοιμάζεται να κάνει εισβολή στη Δανία ή δεν ξέρω στη Μάλτα, τίποτα από όλα αυτά. Αλλά μπαίνουμε σε μια νέα φάση, που είναι πολύ επικίνδυνη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς γιατί εσωτερικά υπάρχουν αυτές οι ρογμές και διότι ενώ χώρες όπως η Ελλάδα ήδη έχουν μια πολύ υψηλή δαπάνη σε σχέση με τις περισσότερες άλλες και τους τζαμπατζίδες της ιστορίας όπως ήταν η Γερμανία επί δεκαετίες στην άμυνα και την ασφάλεια, βρίσκονται αυτή τη στιγμή λίγο με την πλάτη στον τοίχο, διότι όταν φτάνουμε να συζητάμε ότι μπορεί, εάν τελείως απομακρυνθούν τις ΗΠΑ, να χρειαστούμε την Τουρκία ως εταίρο, όπως κάνουν κάποιοι στις Βρυξέλλες και το συζητάνε, τότε αυτό φαίνεται ότι δείχνει ότι η ελληνική οπτική γωνία, η κυπριακή οπτική γωνία, αλλά και άλλες δεν λαμβάνονται υπόψη. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φταίει μόνο ο Τραμπ που είναι σε δύσκολη θέση. Φταίει και το γεγονός ότι αδυνατεί να συζητήσει και να συμφωνήσει στο εσωτερικό της σε μια σειρά στόχων, όπου δεν θα πρετανεύει μόνο ένας στόχος, ας πούμε ο Πολωνικός ή ο Πολωνικός και των Βαλτικών, αλλά θα λαμβάνονται υπόψη όλα τα προβλήματα και όλοι οι στόχοι. Αυτό δεν αφορά μόνο τον Τραμπ, αφορά και εμάς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, εκτιμάτε ότι για την ώρα ο μεγάλος, ο κύριος αντίπαλος της Αμερικής είναι η Κίνα και μόνο η Κίνα?
Αυτό ισχύει, αυτό είναι σίγουρα η προσέγγιση.
Στο οικονομικό εμπορικό κομμάτι εννοώ.
Ναι, αλλά δεν είναι μόνο. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Μπορεί να πει κανείς, θα το πω πολύ σχηματικά και νομίζω ότι θα είναι απολύτως σαφές και στους ακροατές μας όλους. Εάν πράγματι η ομάδα Τραμπ πίστευε ότι στον ορίζοντα έρχεται και μια στρατιωτική σύγκρουση με την Κίνα, τότε βεβαίως είναι αυτονόητο ότι στοιχειώδης ευφυΐα να ψάχνουν συμμαχίες παντού εν ώψη αυτής της μεγάλης επικείμενης υποτιθέμενης σύγκρουσης, θα είχαν. Θέλω να πω, δεν μπορείς να βάζεις σε οικονομικά προβλήματα χώρες συμμάχου, σαν που σκοπεύεις πράγματι να χτυπήσεις.
Και όχι μόνο την Ευρώπη, βάζεις και τον Καναδά και την Αυστραλία, όλους.
Βεβαίως, και την Ταϊουάν. Έτσι,
και την Ταϊβάν.
Όπως είδατε. Άρα θέλω να πω ότι βεβαίως η ομάδα Τραμπ θεωρεί ότι εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό και προσπαθεί να αποφύγει εδώ και καιρό και ως μη πρόεδρος και την πρώτη προεδρία να ταυτίσει τη Ρωσία με την Κίνα. Δεν θα ήθελε να υπάρξει ένας αναγκαλισμός πλήρης. Απ' την άλλη μεριά, δεν δέχομαι εύκολα αυτό που λέγεται ότι η πλευρά Τραμπ αυτή τη στιγμή βλέπει έναν πόλεμο με την Κίνα. Όλα τα σενάρια είναι πιθανά και οφείλουν τα σοβαρά κράτη να βλέπουν όλα τα σενάρια, έτσι, όχι μόνο ένα, ούτε δύο και τρία και τέσσερα. Ίσως και περισσότερα κατά περίπτωση. Αλλά όλα δείχνουν ότι στην αντίληψη της ομάδας Τραμπ το εμπορικο-οικονομικό είναι το ζήτημα και όχι ένας δίθεν μελλοντικός πόλεμος με την Κίνα. Αλλά το εμπορικο-οικονομικό είναι μείζον και θεωρούν πως δεν είναι η Ρωσία πρόβλημα, είναι η Κίνα πρόβλημα. Μάλιστα. Σε γενικές γραμμές καταλαβαίνω αυτή την οπτική γωνία από την Ουάσινγκτον. Δεν νομίζω ότι η Ουάσινγκτον κινδυνεύει από τη Ρωσία. Έτσι. Είναι αστειότητες αυτά τα πράγματα. Από τον οικονομικό εμπορικό, από την τροχιά την οικονομικο-εμπορική της Κίνας, ναι. Και εκεί μπαίνουμε σε αυτόν τον προβληματισμό με τους δασμούς, ο οποίος αν συνεχιστεί σε αυτό το tit for tat που βλέπουμε τώρα, βεβαίως θα μπούμε όλοι σε μεγάλο πρόβλημα.
Κύριε καθηγητά, κύριε Λάβδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που για άλλη μια φορά αποδεχτήκατε αυτή την πρόσκληση να συνομιλήσουμε Σάββατο πρωί. Ήσταν αρκετά διαφωτιστικός. Θα βάλουμε μία άνω τελεία εδώ και θα συνεχίσουμε τη συνομιλία μας σε άλλη εκπομπή για να προλάβουμε να τρέξουν και ένα-δύο ακόμα θέματα της επικαιρότητας. Να σας ευχαριστήσω.
Χρόνια πολλά.
Καλή Ανάσταση και ευχαριστούμε και πάλι. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι πάντα συχνότητα του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πάμε να τρέξουμε λίγο τα θέματα της επικαιρότητας, γιατί έχουμε και λίγο την πίεση του χρόνου. Καλημερίζω στο σημείο αυτό τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή στο νότιο τομέα του ΠΑΣΟΚ και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστίδη.
Καλή σας μέρα, κύριε Βιτάλη.
Είστε καθοδόν για το Φόρουμ των Δελφών, αν έχω καταλάβει.
Είμαι καθοδόν για το Φόρουμ των Δελφών. Έχουμε μια συζήτηση 12 και 4 για τους θεσμούς και τον τρόπο λειτουργίας τους.
Μάλιστα. Ας πάμε από εκεί. Ενώ επικρίνατε την κυβέρνηση για το, αν θέλετε, για το αντισυνταγματικό, όπως το είπατε, για την αντισυνταγματική διαδικασία που ακολούθησε να κόψει τις εργασίες της προανακριτικής για το θέμα του κυρίου Τριαντόπουλου και παραπέμπεται κατευθείαν ο κύριος Τριαντόπουλος στο Δικαστικό Συμβούλιο, χθες μείνατε στο Κοινοβούλιο και ψηφίσατε. Πώς το εξηγείτε αυτό?
Προφανώς αυτό το πράγμα είναι το πιο σημαντικό, κύριε
Ορίστε.
Βιτάλη. Το πιο σημαντικό από όλα.
Μάλιστα.
Είναι ότι παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό. 4 μήνες πριν ο κύριος Φλωρίδης έλεγε ότι όποιος μιλάει για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. 3 μήνες πριν μας έλεγε ο κύριος Βορύδης ότι δεν υπάρχει ζήτημα Τριαντόπουλου. Πριν από 2 μήνες μας έλεγαν ότι πού βρήκατε την ψυχολογική στήριξη, την ψυχική συνδρομή, τι είδους αδίκημα είναι αυτό. Ο κύριος Τριαντόπουλος πριν από 20 μέρες ήρθε και δήλωσε αθώος και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία τον παραπέμπει. Προσέξτε, είναι σαν να μην τον πιστεύουν οι βουλευτές του κόμματός του. Ο κύριος Τριαντόπουλος μας έφερε ένα μονοσέλιδο και δήλωσε αθώος και η κυβερνητική πλειοψηφία τον παραπέμπει. Και είναι αυτονόητο ότι ο κύριος Τριαντόπουλος, όπως έχουμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή, γι' αυτό άλλωστε κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης την προανακριτική επιτροπή, πρέπει να παραπεμφθεί. Και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει από εδώ και μπρος τι γίνεται.
Μάλιστα. Τώρα, το ερώτημα είναι αν υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες και άλλα διαθέσιμα μέσα.
Για όποιο πολιτικό πρόσωπο, για όποιο πολιτικό πρόσωπο προκύπτουν στοιχεία από την εισαγγελία, όπως καλή ώρα συνέβη με την περίπτωση του κ. Τριαντόπουλου, θα παίρνουμε ανάλογες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, δηλαδή προανακριτική επιτροπή.
Μάλιστα. Άρα δηλαδή είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλες προτάσεις οι οποίες θα κατατεθούν στη Βουλή για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής που αφορά πιθανά και άλλα πρόσωπα, ας πούμε, πολιτικά που έχουν την.
Σας θυμίζω, κύριε Βιτάλη, ότι εμείς είχαμε πάρει πρωτοβουλία για τον κύριο Καραμαλή.
Σωστό.
Για τη σύμβαση 7-17.
7-17.
Και η κυβερνητική πλειοψηφία είναι αυτή η οποία απέτρεψε την παραπομπή του κυρίου Καραμαλή. Και το ίδιο θα είχε κάνει και με τον κύριο Τριαντόπουλο, αν δεν είχε βγει 1 εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους. Το θάρρος που λένε όλοι ότι έχει ο κύριος Τριαντόπουλος είναι το θράσος να στρεβλώνει στην αλήθεια. Αντί να έχει παραιτηθεί από την πρώτη στιγμή και να έχει ζητήσει να πάει στη δικαιοσύνη, καθόταν στην υπουργική καρέκλα. Και αν δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ, κύριε Βιτάλη, να καταθέσει την πρόταση για την προανακριτική επιτροπή, σήμερα και μετά τον ανασχηματισμό θα ήταν μια χαρά υπουργός ο κύριος Τριαντόπουλος. Επομένως, εδώ τα γεγονότα είναι σαφή, είναι ευθεία, η χρονοσυρά είναι σαφής. Και είναι ευθεία η χρονοσυρά των εξελίξεων και ό,τι και να θέλει να στρεβλώσει η Νέα Δημοκρατία δεν στρεβλώνεται. Είναι πραγματικά τα δεδομένα.
Κύριε Χριστίδη, πήρατε την πρωτοβουλία για την προανακριτική, την εξηγήσατε κιόλας. Έχετε πάρει και άλλες πρωτοβουλίες στο παρελθόν. Θυμίζω την πρόταση μορφής που είχατε καταθέσει που οδήγησε στην παρέτηση στελεχών και υπουργών από το Μέγαρο Μαξίμου. Έχετε παρουσιάσει μια σειρά από προτάσεις. Τελευταία ήταν για τη στεγαστική κρίση, για μια σειρά κρίσιμα ζητήματα. Παρόλα αυτά, κάτι φαίνεται ότι δεν πάει καλά, γιατί Όχι μόνο έχετε υποχωρήσει δημοσκοπικά, αλλά έχετε απολέσει δημοσκοπικά και τη δεύτερη θέση. Τι συμβαίνει?
Κύριε Βιταλή,
υπάρχει έλλειμμα πολιτικής, αδυναμία να πείσετε τον κόσμο?
Θα σας απαντήσω και στα δύο ερωτήματα που μου βάζετε. Το πρώτο το οποίο δείχνει οι δημοσκοπήσεις είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητάμε περισσότερο από ό,τι συζητάμε ενδεχομένως για το δεύτερο ή για το τρίτο κόμμα. Ποιο είναι αυτό? Ότι το κυβερνών κόμμα έχει χάσει από τις τελευταίες εθνικές εκλογές περίπου 15 μονάδες. Αυτοδυναμία για τον κύριο Μητσοτάκη δεν υπάρχει. Ο κύριος Μητσοτάκης βαίνει προς το πολιτικό του τέλος. Δεν υπάρχει άλλη θητεία για τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι στο 25%. Και ο κύριος Μητσοτάκης...
Ναι, δημοσκοπικά. Δημοσκοπικά.
Ναι, δημοσκοπικά.
Γιατί οι πραγματικές εκλογές τον φέρανε κοντά στο 28 στις ευρωεκλογές, αν θυμάμαι.
Ναι. Άμα πάμε με βάση τα πραγματικά αποτελέσματα των ευρωεκλογών, ο κύριος Μητσοτάκης είναι κάτω από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και εμείς είμαστε πάνω από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών.
Δημοσκοπικά μιλάμε.
Αυτό εμφανίζει τον κύριο Μητσοτάκη να είναι χαρούμενο που είναι κάτω από τις ευρωεκλογές. Και εμάς που είμαστε πάνω από τις ευρωεκλογές, λυπημένους. Και αυτό δείχνει τον πήχη που έχει βάλει ο καθένας μας. Εμάς ο πήχης μας δεν είναι να συγκρουστούμε με κόμματα άλλα διαμαρτυρίας ή της αντιπολίτευσης. Εμάς ο πήχης μας είναι να χτυπηθούμε με τα προβλήματα του κόσμου και τις συνέπειες της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, με τις παραφωνίες όλου του τελευταίου χρονικού διαστήματος, με το γεγονός ότι πολλές φορές έχουμε απασχολήσει αδικαιολόγητα και αδίκως την επικαιρότητα με τρόπο ο οποίος αδικεί την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από εκατοντάδες ανθρώπους μέσα και έξω από τη Βουλή. Σας λέω ότι όλο το επόμενο χρονικό διάστημα θα πάρουμε πρωτοβουλίες με στόχο να δει ο ελληνικός λαός μια άλλη κυβερνητική εναλλακτική πρόταση για την παιδεία, για την υγεία, για την κοινωνική ασφάλιση, για την εργασία και για το κράτος δικαίου.
Να σας ρωτήσω, γιατί επιμένω, γιατί μετά την επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη, ευρωεκλογές και μετά είχαμε εσωτερικές εκλογές, στο πέρασμα επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη είχαμε μια δημοσκοπική άνοιξη για το ΠΑΣΟΚ. Έφτασε στο 18 και λίγο παραπάνω ίσως οι δημοσκοπήσεις και τώρα είναι κοντά σε χαμηλό διψήφιο και στην πρόθεση ψήφου κάποιες δημοσκοπήσεις το φέρνουν σε μονοψήφιο. Δεν είναι αρκετά προβληματικό αυτό το στοιχείο? Παρά τις προσπάθειες που κάνετε.
Σας είπα και προηγουμένως ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το μελετάμε, είναι κάτι το οποίο το επεξεργαζόμαστε. Θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι ενδιαφέροντα σημεία. Δηλαδή, τι μας έχει στοιχήσει η πρότασή μας για τις τραπεζικές χρεώσεις, η πρότασή μας για τα ασφάλιστρα. Μας έχει μάλλον, πώς να πω, μας έχει τυπήσει το γεγονός ότι ζητάμε δικαιοσύνη και ότι έχουμε εκφράσει την άποψή μας για τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει
κρίσης, θα έλεγα,
η πρόταση για τη στεγαστική κρίση. Τίποτα από όλα αυτά, κύριε Βιταλή. Εκεί που υπάρχει ένα σημείο και νομίζω ότι θα τα βάλουμε όλα αυτά στο φως της δημοσιότητας όταν έρθει η κατάλληλη ώρα, είναι να δούμε πότε υπήρξε αυτή η αλλαγή στις δημοσκοπήσεις. Πότε υπήρξε αυτή η αλλαγή? μέχρι την ημέρα που μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή και θυμάται ότι κάποια κόμματα είναι ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι πέμπτο κόμμα. Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να πάει στη λογική μέσα στη Βουλή, το Μητσοτάκης ή χάος. Τον εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση.
Επιλέγει δηλαδή ως αντίπαλο την κυρία Κωνσταντοπούλου για να, ξέρει, να βάλει πιο εύκολα το δίλημα αυτό, Μητσοτάκης χάος.
Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο ακόμα και σε αυτές τις πολύ προβληματικές για το ΠΑΣΟΚ έρευνες, το ΠΑΣΟΚ έχει τη μεγαλύτερη δυνητική ψήφο. Και επομένως ξέρει ότι μπορεί να πάρει και από το κέντρο, μπορεί να πάρει και από την αριστερά.
Αλλά φαίνεται ότι οι ψηφοφόροι αυτοί, οι ποιοτικοί που λέτε, που οι κέντρο-κέντρο-δεξί, κέντρο-κέντρο-αριστερή κάπου, που είχαν μετατοπιστεί προς τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά πήρατε ένα κομμάτι από αυτούς τις ευρωεκλογές, φαίνεται να ξαναγυρνάνε πίσω
με τη λογική του φόβου έναντι της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Είπαμε και προηγουμένως ότι εξυπηρετείται ένα σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη. Εάν πάμε σε ένα σενάριο, το οποίο είναι σενάριο φόβου και τρόμου, καταστρέφεται ο πλανήτης, διαλύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα υπόλοιπα τα οποία καλλιεργούν διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και άρα εξ αυτού του λόγου πρέπει να είναι ο κύριος Μητσοτάκης αιώνιος πρωθυπουργός, πρέπει να σας πω ότι ο ελληνικός λαός αυτό το απορρίπτει. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει ένα ακόμα σημάδι στις δημοσκοπήσεις, το οποίο δεν του δίνουμε την απαραίτητη σημασία. Ποιο είναι αυτό? Ότι ο κόσμος ζητάει εκλογές. πάνω από,
ναι, για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια βλέπω την κοινή γνώμη σε υψηλό ποσοστό να μιλάει για εκλογές.
Άρα, γιατί εδώ ήταν όμως... εκλογές, γιατί δεν πείσετε από το Μητσοτάκη ή χάος. Και σας λέω ότι η δικιά μας ευθύνη είναι, επειδή Μητσοτάκης ίσον χάος στην αγοραστική δυνατότητα όταν περνάμε μόνο πάνω από τη Βουλγαρία. Μητσοτάκης ίσον χάος όταν συζητάμε για τα θέματα των θεσμών, χρειάζεται μια εναλλακτική πρόταση.
Μάλιστα.
Και αυτή την εναλλακτική πρόταση έχουμε ευθύνη εμείς να την καταθέσουμε.
Να ρωτήσω κάτι. Επειδή βάλατε αυτό το ζήτημα και είναι ενδιαφέρον. Υπάρχει όμως μια πραγματικότητα. Αυτή η μεγάλη κρίση, οικονομικός πόλεμος τον λένε, εμπορικό-οικονομικό πόλεμο άλλοι. Και αυτή η αβεβαιότητα που πηγάζει από την επιβολή δασμών από τον κύριο Τραμπ, κάνει αυτό που έχει πει προεκλογικά δηλαδή. Μήπως αυτό το πράγμα, η αναταραχή, η αναστάτωση παγκόσμια που υπάρχει, κάνει τον κόσμο να στραφεί σε κάτι που θεωρεί πιο σίγουρο, δηλαδή μια κυβέρνηση η οποία είναι εν λειτουργία αυτή τη στιγμή με όλα τις τα προβλήματα και τα δεινά.
Κύριε Βιτάλη, πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση σε ποια γραμμή είναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, θα την πιέσουμε και εμείς να το αποφασίσει. Mm-hmm. Εάν είναι στη γραμμή ότι η χώρα είναι σε κρίση, mm-hmm, και τα εθνικά μας θέματα δεν πάνε τόσο καλά, ή αν είναι στη γραμμή ότι όλα είναι σε μια σταθερότητα με τη δικιά της διακυβέρνηση, και τα δύο δεν μπορεί να γίνονται. Mm-hmm. Και το λέω αυτό διότι εδώ κάτι δεν πάει καλά σε μια σειρά ζητημάτων και στα ζητήματα της οικονομίας, όπου τα πραγματικά δεδομένα, το ξαναλέω, mm-hmm, είμαστε προτελευταία χώρα σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης πανευρωπαϊκά. Mm-hmm. Δεύτερον, οι θεσμοί μας αντιμετωπίζουν τεράστια ζητήματα στο κομμάτι της απόδοσης της δικαιοσύνης. Είναι ένα θέμα το οποίο όλες οι έρευνες του τελευταίου χρονικού διαστήματος δείχνουν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά στην πατρίδα μας. Τρίτον, όποιος έχει πρόσβαση, έχει ανάγκη για υγεία, καταλαβαίνει ότι σήμερα πρέπει να πληρώσει πολύ περισσότερα λεφτά από ό,τι πληρώνε παλιότερα. Και αυτό επίσης έχει την υπογραφή της εξαετίας, mm-hmm, Μητσοτάκη. Άρα, ακόμα και αν φαίνεται ότι μαλλιάζει η γλώσσα μου να το λέω, θα το ξαναπώ. Χρειάζεται εναλλακτική πολιτική πρόταση. Η πρόταση την οποία καταθέτουμε για το στεγαστικό, η πρόταση που καταθέτουμε για την ισιωτικότητα, η πρόταση που καταθέτουμε για την ασφάλεια της χώρας μας, εννοώ εσωτερικά, για την προστασία του πολίτη. Βλέπετε κάθε μέρα τι συμβαίνει γύρω μας. Υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Και σε όλα αυτά υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία βλέπει τις ακριβότερες τηλεπικοινωνίες να συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά τους, την ακριβότερη ενέργεια να συνεχίζει να βγάζει υπερκέρδη, τα ακριβότερα σούπερ μάρκετ να συνεχίζουν να έχουν πάλι υπερκέρδη. Και όλα αυτά έχουν τους Έλληνες πολίτες σε μια πολύ δύσκολη φάση. Λοιπόν, δεν θα ασχολούμαστε μόνο με τις δημοσκοπήσεις, θα ασχοληθούμε και με την πραγματική πολιτική.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ, κύριε Χριστή, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ξέρω ότι σας βρίσκω καθοδόν προς τους αδελφούς και έχετε σταματήσει. Θέλω να σας ευχηθώ καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα και καλή επιτυχία εκεί στους Δελφούς. Ευχαριστούμε που
καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα και σε εσάς και τους ακροατές.
Ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και σήμερα και θα τα πούμε.
Και με προσοχή στους δρόμους, γιατί πάντα αυτή
η εποχή είναι δύσκολη εποχή.
Πρέπει να προσέχουμε πολύ.
Καλά κάνετε και πρέπει να τα βαρέσετε όλοι τα καμπανάκια, γιατί αυτά τα τροχαία πια και τα δυστυχήματα είναι μια κατάσταση απαράδεκτη. Έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε και αυτή την εκπομπή. Μέχρι εδώ ήταν και για σήμερα. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά Νατάσα Μπαστέα. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή των Βαΐων και καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Δεν θα τα ξαναπούμε, θα τα πούμε αμέσως μετά το Πάσχα. I should have known by now.
Should've known.